Eksodi, kapitulli 14. Pastaj Zoti foli Mojsiut duke i thënë: U thuaj bijve të Izraelit të kthehen prapa dhe të vendosin kampin e tyre përballë pihaj Hajrothit, midis Migdolit dhe Detit, përballë Baal Cefonit. Vendoseni kampin tuaj përpara këtij vendi pranë Detit. Atë faraoni do të thotë për bijtë e Izraelit: Ata po enden si të humbur në vend, shtetet e tjera janë bënë të mbyllur. Dhe unë do të angurtësoj zemrën e faraonit dhe ai do t'i ndjek ata, por unë do të siguroj lavdin nga faraoni dhe nga gjithë ushtria e tij, dhe gjithasi do të mësojnë që unë jam Zoti. Dhe ata ashtu vepruan. Pastaj unë njoftuan mbretit e Egjiptit që populli kishte ikur, dhe zemra e faraonit dhe shërbëtorëve të tij ndryshoi kundrejt popullit, dhe ata thanë: "Ç'bëm që e lëm Izraelin të ikë nga shërbimi ynë?" Kështu faraoni bëri që të përgatitej qerrja e tij dhe mori me vete popullin e tij. Mori dhe 600 qerre të zgjedhura dhe tërë qerret e Egjiptit me luftëtar në secilën prej tyre. Dhe Zoti e ngurtësoi zemrën e faraonit, mbretit të Egjiptit, dhe ai ndoq qibit e Izraelit që dinin plot timëri. Egjiptasit i ndoqën dhe tërkuajt, qerret e faraonit, kalorësit e tij dhe ushtria e tij arritën kur kishin fushuar pranë Detit, në afërsitë të Pihahirothit, përballë Baal Cefonit. Ndërsa faraoni po afroi, bijtë e Izraelit ngritën sytë dhe ja, egjiptasit marshonin prapa tyre, prandaj patën shumë frikë dhe bijtë e Izraelit i klithën Zotit dhe i thanë Mojsiut: "Pse nuk ishte varre në Egjipt që na solli të vdesim në shtet të tjerë? Pse bëre këtë gjë me ne duke na nxjerrë nga Egjipti? A nuk ishte vallë kjo për të cilën të flisnin në Egjipt, duke të thënë: Na lë rehat, kështu do të mund të shërbejmë egjiptasve? Sepse për ne do të qenë më mirë të shërbenim egjiptasve se sa të vdesim në shtet të tjerë." Por Mojsiu i tha popullit: "Mos keni frikë, qëndroni dhe do të shikoni çlirimin e Zotit, që ai do të kryej sot për ju, sepse egjiptasit që shihni sot nuk do t'i shihni më kurrë. Zoti do të luftoj për ju dhe ju do të rrini të qetë." Pastaj Zoti i tha Mojsiut: "Pse më mbërtet mua? U thuaj bijve të Izraelit të shkojnë përpara. Dhe ti qo lartë bastunin tënd, shtrije dorën mbi det dhe ndaj atë, në mënyrë që bijtë e Izraelit të mund të kalojnë në mes të detit në të thatë. Sa për mua, unë do të angurtësoj zemrën e egjiptasve dhe këta do t'i ndjekin ata. Kështu unë do të fitoj lavdin nga faraoni, nga tërë ushtria e tij, nga qerret dhe kalorësit e tij. Dhe egjiptasit do të dinë që unë jam Zoti, kur unë do të fitoj lavdin nga faraoni, nga qerret e tij dhe nga kalorësit e tij." Atëherë engjëlli i Perëndis, që ishte përpara kampit të Izraelit, u zhvendos dhe shkoja u vu prapa tyre, edhe kolona e reve lëvizin nga përpara dhe shkoja u vu prapa tyre. Dhe kështu vajti e u vendos midis fushimit të Egjiptit dhe fushimit të Izraelit, dhe reja prodhonte errësirë për njërën palë, ndërsa u jepte dritë të tjerëve natën. Kështu tërë natën kurkush nuk ju afrua tjetrit. Atëherë Mojsiu shtriu dorën e tij mbi detin, dhe Zoti bëri që të tërhiqet deti nga një erë e fortë nga lindja, që fryu tërë atë natë dhe shëndroi detin në tokë të thatë. Dhe ujrat të ndanë. Kështu bijtë e Izraelit hynë në mes të detit në të thatë, dhe ujrat formonin si një mur në të djathtë dhe në të majtë të tyre. Dhe egjiptasit i ndoqën, dhe tërkuajt e faraonit, qerret e tij dhe kalorësit e tij hynë pas tyre në mes të detit. Aty nga agimi i mëngjesit, ndodhi që Zoti hodhi sytë në kampin e egjiptasve nga kolona e zjarrit dhe nga reja, dhe i dha dërmën. Ai bëri të shkëputen rrotat e qerreve të tyre dhe bëri të vështirë përparimin e tyre. Kështu egjiptasit tanë: "T'ja mbathin para Izraelit, sepse Zoti lufton bashkë me ta kundër egjiptasve." Pastaj Zoti tha Mojsiut: "Shtrije dorën tënde mbi detin, me qëllim që ujrat e tij të kthehen mbi egjiptasit, mbi qerret dhe kalorësit e tyre." Atëherë Mojsiu shtriu dorën e tij mbi detin. Kështu në të kthyer, deti u kthye në vendin e tij të zakonshëm. Egjiptasit ikën para tij dhe Zoti përlau egjiptasit në mes të detit. Urat u kthyen dhe mbuluan qerret, kalorësit dhe tërë ushtrinë e faraonit që kishin hyrë në det për të ndjekur izraelitët, dhe nuk shpëtoi asnjë prej tyre. Por bijtë e Izraelit vazhduan të ecin në tokë të thatë në mes të detit, dhe urat qen për ta si një mur, në të djathtë të tyre dhe në të majtë të tyre. Kështu, atë ditë Zoti shpëtoi Izraelin nga dora e egjiptasëve, dhe Izraeli pa mbi bregun e detit egjiptasit të vdekur. Izraeli pa fuqinë e madhe që Zoti kishte treguar kundër egjiptasëve, dhe populli pati frikë nga Zoti dhe besoi te Zoti dhe te Mojsiu, shërbëtori i tij.